Latvijas bankas kasēs un citās monētu tirdzniecības vietās jaunā monēta nonāks no rītdienas. Šī Latvijas bankai ir īpaša monēta, pirmkārt tāpēc, ka tā ir veltīta tādiem Latvijas dižgariem kā Rainis un Aspāze, ja viņi 150 gadu jubilējā, un otrkārt tāpēc, ka šeit ir izmantota īpaša kalšanas tehnika, īpaša monētas dizains, proti tā ir divdaļīga, tā sastāv no divām daļām, kur vienā pusē ir Rainis un Aspāzijas, viņa attēli, un otrā pusē abu literātu veltījumu viens otram kā faksimilī, un šī Raiņa daļa un Aspāzijas daļa ir viena no otra atdalāmi, un tas simbolizē šīs monētas ideju, kas ir kopā, bet atsevišķi.